Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe gelwyr cynghorwr hyfeddol, Duw Cadar, Tad Bythol, Tywysog Heddychlon. Gweddion. Plygwn yn wylaidd Gerdyfron, gan ryfeddi mae Duw Emmanuel, Duw gyda ni, wyt ti yn Iesu Grist. Daeth brenin yr holl fyd i oedfa ein hadfyd, symud ein penu tan pwn. Heb le yn y lletu, heb aelwyd, heb weli, nadolig fel hynny gath hwn. Ni allwn ein tad newid y diffyg croeso gafodd y baban Iesu, ond fe allwn estyn croeso calon iddo yn yr oedfa hon. Yn dydrigaredd, cynhesa ein hysbryd, agor ein gwyfusau a dyro eiriau gwirfoledd i ni yn ein can. Mwyn Iesu Grist. Amen.
Mae'r Nadolig yn dod yn hynt bob blwyddyn. Unwaith mae tymor yr haf yn dod i ben, mae'r siopau'n paratoi ein meddyliau a'n pocedi ar gyfer y Nadolig, a gwnaed hyn yn y gobaith y byddwn yn gwario mwy o bres nag erioed. Tybed beth fydd ein hanes eleni. Yn yr efengylau, gwelwn fod nifer o bobl yn ymddangos ar lwyfan hanes y geni. Yn y canol, y mae'r baban Iesu ym mhreseb yr anifail, ac o'i gwmpas Joseph a Mair, y bugeiliaid a'r doethion, y brenin Herod a'i filwyr, ac Anna'r broffwydes a Simeon yr hen ŵr diwiol. Tybed a fydd Iesu'r baban yn ein meddyliau ni yn adolwg hwn. Wele ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Dyw yn ddyn fy enaid, gwel Iesu, ein Emmanuel. Genedigaeth Iesu Grist o Efengyl Mathew. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt briodi, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breiddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid ag ofni cymryd mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a waredau bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw, o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu.
Dowch i ni gyd adro gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd. Ein tad yr hwnwynt yn y nefoedd, sancteiddiad deno, deled y deirnas, gwneled dewyllus, fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein troseddo. Di'r rhai o droseddodd i'n herbyn, a chai dardwyn i brawf, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti y deirnas, a'r gallu, a'r gogoniaeth, a hyn. Amen. Gai wahodd y parti canu i ddod ymlaen, i ganu mae'r nos yn fwyn y Methlehem.
Ganolog yn hanes geni Iesu Grist, y mae Mair a Joseph. Ychydig iawn o hanes Joseph sy'n gennym. Y darlun olaf sy'n gennym ohono, yw'r un pan oedd ef a Mair yn chwilio am y bachgen Iesu, ac yn dod o hyd iddo yn y deml yn Jerusalem. Dewn i'r casgliad felly i Joseph farw'n ifanc, gan adael Mair yn weddw, gyda llon tu o blant. Gwyddom bod gan Mair 5 o fechgyn a nifer o ferched. Yn nodweddiadol o'r cyfnod, dim ond bechgyn sy'n cael eu henwi yn yr efengylau. Cawn dipyn o hanes Mair yn yr efengylau, ac ynddynt cawn ddarlun ohoni yn wraig ddiwiol ei hanian, ac yn fam a roddodd ei chalon i'w harglwydd, i'w theulu ac i'w phlant. Ceir stori am ddau bererin yn cydgerdded tua ffyrdd y nefoedd. Yn aeth yn aelod o'r eglwys babyddol, a llall yn aelod o'r eglwys brotestannau. Pan agorwyd y pyrff, pwy oedd yn aros i'w croesawu ond Iesu Grist a'i fam, Mair? Aeth y cyntaf ymlaen at ei union at Mair a phenlunio o'i blaen. Meddai Mair wrtho, croeso. Buost fawr dy sêl dros fe enw. Ond hoffwn gyflwyno fy mab i ti. Oherwydd rwy'n ofni na chlywais digon amdano tra ar y ddaear. Yn dilyn, aeth yr ail yn syth at Iesu a phenlunio yng ngostyngedig o'r i flaen. Ond meddai Iesu wrtho, croeso, buost yn ffyddlon iawn i mi, ond hoffwn gyflwyno fy mam i ti, oherwydd rwy'n ofni na chlywais nemor ddim amdani ar y ddaear.
Credwn fod neges bwysig yn y stori yna, ar un llaw, o gofio gostyngeidrwydd Mair y mae'n sicr y byddai fwy na pharod i adael y llwyfan er mwyn rhoi'r holl glod i'w mab yr arglwydd Iesu Grist. Ond ar y llaw arall, ni allwn credu y byddai'r Iesu yn gwarafu'n i ni gofio Mair am ei hufuddod i ewyllus Dyw a'i ffyddlondeb i'w mab hyd i anadl olaf ar groes Calfaria. Yn y frawddeg a ddywedodd wrth ei fam, cyn i farw, canfyddwn gymaint oedd ei ofal amdani. Roedd Iesu wedi gweld ei fam mewn sefyllfaoedd amrywiol iawn, ond roedd ei gweld hi yn ei galar, oddi ar ei groes yn brofiad ysgytwol iddo. Yn yr un modd, profiad dirdynol i Mair oedd sefyll yn ymyl y groes yn gweld ei mab yn cael ei wrthod yn y modd mwyaf gwaradwyddus a'i groeshoelio fel dihirin yn heiddi i ddedfryd. Ond nid yw hyn yn brofiad dwys i bawb ohonom wrth syllu ar y cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ni wyddom ni, ni allwn ddweud faint oedd ei ddwyfo loes, ond credu'w nawn mae drosom ni yr aeth ei fe i'r groes. Gweddiwn. Unwaith eto i tad, rydym ar drothwy gwyl yn Nadolig ac yn dymuno dyrchafyd enw sanctaidd yn ein haddoliad i ti. Wrth geisio gwneud hynny'n tad, byddai dyma droddion ein genau a myfyrdod ein calon, yn gymeradwy ger dy fron o arglwydd ein craig a'n prynwr. Diolch hwn i ti ein tad, mae ti yw creawdwr daionus, yn creais y dylun a thelw dy hun. Mae ti yw ein cynhaliwr trigarog, a welais yn dda ein cynnal yn cadw hyd o foment hon. Ac mae ti gyrwch pob dim, yw ein gwaredwr bendigedig yn Iesu Grist. O dad, diolchwn i ti am weithredoedd y ras yn Iesu Grist. Gweithredoedd y ras y Methlem Judea. Wel e ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Gweithredoedd y ras ar ben Calfaria. Twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. A gweithred oedd yr as ar fore sydd y dydd. Hwn i wedi y cododd Grist, gan ddrychio pyrth y bedd. O cyfod fenaid, na fi dris i edrych ar ei wedd. O arglwydd Iesu Grist, gorchfygwr pechod angau ar bedd, gwel yn dda i dderbyn ein diolch a'n clod, ac i derbyn i hefyd yn ein hangen mawr, ein hangen am dyfyddiant i bechodau'n bywyd, ein hanel am feddyginiaeth y gariad, ac yn ein hangen mawr am nerth dy ras. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy ras, mae'n rhoddi nerth i'n henau gwan i feiddu pechod cas. Gweddiwn heddiw dros dy eglwys yn ei gwaith a'i chymhadaeth yn y byd. Yn dy drigaredd, nerthad y weision i gyhoeddi'r efengil yn ei chyflawnder ac i fugeiliod y bobl gyda gofal a chariad mawr. Gwna'n unna hefyd yn ddiolchgar am holl bendithio'n bywyd, am gysur cartref a chariad anwyliaid, am deyrgarwch cyfeillion a charedigrwydd cymdogion. I ti ein tad y diolchwn, oherwydd y mae'n troll yn deillio o thrigaredd a thaioni teg aton. Diolch yn arbennig am dyfendith fwyau un gan Iesu Grist a ddaeth i'n byd er mwyn i ni gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Derbyn felly ein diolch a'n clod ac arwain i'n hellach i ymateb i'ch gariad a thras yn Iesu Grist. Amen.
darluniau o Mair y fam yn yr Efengylau yn niferus, ond prif wrthrych ein ffydd yw ei mab yr arglwydd Iesu Grist. Fe ganwyd o groth merch ifanc, a daeth hi'n byd yn faban bach dinod ac yn gwbl ddibynnol ar y rieni. Roedd y baban Iesu fel ninnau yn gweiddi ac yn crio am gael sylw. Peidio'n byth a chredu i fod yn rhy sanctaidd i grio. Yn nodweddiadol o natur mam, gofalau Mair amdano, ac wrth syllu arno, synhwyrau fod genedigaeth Iesu yn ddim llai nag ymyrraeth rasol Duw yn ein bywyd. Gellir dweud hynny wrth gwrs am bob baban bach, ond wrth flapio'r siôl yn dyn am ei babi cyntaf enedig, mae'n siŵr y teimlau Mair wres ei chariad yn llifo tuag ato. Yn wir, mae'n hawdd credu y byddai Mair yn ategu'r cwpled canlynol o waelod ei chalon. O faban bach, fy ngheidwad mawr, mae'n halon i ti'n gryd yn awr. Ond yn gymysg ar wefr o gariad a llawenydd, teimlai bryder mawr am y bychan, ac felly y bu trwy'r blynyddoedd hyd nes iddi orfod ei weld mewn artaith ar groes o bren. Y mae cysineb a thristwch a chariad a llawenydd yn rhan amlwg o fywyd dyn o hyd. Tybed a oes rhoi gofyn pwy all ein gwaredu.
Gai fod y parti canu i gadu lwyfa o'r sedd a sgwrdd
gymryd ar ddechrau'r gwasanaeth hwn. Mae'n hawdd colli ysgwyr ystyr a ddwyl yng nghanol yr holl ddiawtwch. Ond diolch am garolau traddodiadol a newydd i sbarduno i gadw neges y ddwyl yn fyw yn ein calonau. Gorffennwn gyda emyn hwn sy'n brofiad i lawer ohonom. Mae yn Iesu greadigaeth sydd tu hwnt i'n deall ni. Credu ynddo, ymddiried ynddo, ydy'r cwbl a fedra fi. Nadolig Llawen, a phan y blwyddyn arall heibio, blwyddyn newydd dda i chi gyd.
Chi'n ei roi'n gofal i'r arglwydd. Ar derfyn y gwasanaeth hwn yn tad, gwyddom am ras sy'n harglwydd Iesu Grist, fel y bydd o, ac yntau'n gyfoethog, ddod yn dlawd drosom ni. Er mwyn i ni ddod yn gyfoethog trwy ei glodi ef. Derbyn yn diolch a'n clod, a chwyd ni oddi ar ein gliniau, ac anfon ni allan i'r byd yn gryfach dilynwyr i Iesu. Ac yn barotach i'n hysbryd i wasanaethu yn adolyg hwn, a phob amser tra byddwn ar y ddaear hon. Yn enw Iesu Grist. Amen.